Üks huvipakkuv teema on rahvuste vahelised suhted Nõukogude Liidus. Viktor Vassiljevich Jefremov oli rahvuselt juut. Minu dissertatsiooni teine oponent oli samuti rahvuselt juut. Paljud minu tudengid olid rahvuselt juudid, sest Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas olid Nõukogude korra ajal ka venekeelsed õpperühmad. Kuna Venemaal üldiselt valitses ja on ka praegu juutide tagakiusamine, siis meie venekeelsetesse õpperühmadesse sõitis juute üle terve Nõukogude Liidu. Passis võis olla venelane, kuid tegelikult oli juut. Pean ütlema, et tänu kokkupuutele selle rahvaga kujunes mul nende vastu välja erakordselt suur sümpaatia. Jääb tõesti mulje, et nad on jumalast ära märgitud rahvas. Nad on teistega võrreldes sootuks erinevad, viisakad, distsiplineeritud, targad, teiste inimeste suhtes vastutulelikud ja omavahel väga ühte hoidvad. Suhteliselt harva juhtub, et juut abiellub teisest rahvusest inimesega. Nad abielluvad omavahel ja hoiavad oma rahvast koos. Ma ei ole oma õpingute ja töötamise ajal näinud mitte ühtegi juuti, kes oleks olnud isiksusena ebameeldiv. Ma olen nendega ka hiljem täienduskursustel olles tihti kokku puutunud ja palju rääkinud. Vähemalt meie erialal olid kõik Nõukogude Liidu korüfeed ja nimekad teadlased juudid. Tõesti, minu lugupidamine ja äärmiselt suur sümpaatia kuulub sellele rahvusele. Üle terve Nõukogude Liidu oli teada, et Baltikumi inimesed ei salli Nõukogude korda. Kuna ma olin Eestist, siis oli selge, et ka mina Nõukogude korra üle ei hõiska. Ja juudid muutusid sel teemal avameelseks. Kui sa ise oled avameelne, siis suheldakse ka sinuga samamoodi. Mul jäi nendest väga sümpaatne mulje. Ja huvitav küll, ka tudengitena erinesid nad märksa teise rahvuse esindajatest, kellega oli väga raske töötada. Viimased olid distsiplineerimatud ja käisid igal pool karjakaupa. Eestlastega ei olnud samuti kerge, aga juutidega oli märkimisväärselt kergem töötada. Vihkasin kommunistliku ühiskonda juba maast madalast. See oli mulle nagu ema piimaga kaasa antud. Olin varasest lapsepõlvest alates suur lugeja. Küllap see oli loetud kirjanduse põhjal kujunenud maailmavaade. Näiteks, kui me elasime esimest korda Hiiumaal, siis ma tõin Nurste raamatukogust alatasa raamatuid ning lugesin emale ja isale ette. Sellest on mulle jäänud kuulmismälu. Ülikooli ajal teadsid kõik naabrid, millal mallel eksamid olid, sest siis kostis minu toast kogu aeg podinat. Ma pidin materjali valjusti lugema, siis jäi see mulle hästi meelde. Juba lapsena tekitas minus metsikut viha kommunistliku ühiskonna vastu see, kui ema palus pärast isa surma abi ja teda ei aidatud. Ei leidunud mõnda rubla, mida pimedale inimesele lapse kasvatamiseks anda. Mine vanadekodusse ja anna laps lastekodusse. Ühesõnaga, purusta mõlema elu. See tekitas minus teadlikkust, et minu liha ja veri kommunistliku ühiskonna heaks elama ja töötama ei hakka. See oli minu kinnis idee. Ilmselt tekkiski mul sellepärast tahe õppida lastearstiks. Tegelikult ma armastan lapsi väga. Oma väikeste patsientidega sain ma väga hästi läbi. Eks sellepärast lapsevanematki mind päikese tädiks nimetasid. Ju nad siis seda tunnetasid. Abiellusin mehega, kes meditsiinilistel näidustustel lapsi ei saanud. Esiteks oli ta minust palju vanem ja teiseks oli ta 10 aastat elanud Venemaa vangilaagrites sellist elu, et see võtab ära võime üldse lapsi saada. Abiellusin täiesti teadlikult. Ma ei armastanud oma meest. Ma ei ole ühtegi meest armastanud. Sündida pimedate vanemate lapsena. Kahtlemata on see mõjutanud kogu mu elu. Näiteks majandusküsimused olid minu õlul maast madalast. Isa suri, kui ma olin saanud just 11-aastaseks. Mina olin see, kes õiendas rahaga, kes kalkuleeris juba varakult, mida osta ja mida mitte, mille peale ma võin raha kulutada ja millest pean suu puhtaks pühkima. Ühesõnaga, rahaga ringi käimine on ju inimese üks olulisemaid omadusi. Paraku on mul siin Hiiumaalgi tuttavaid, kes nii kui raha saavad, sellega lendu lasevad. Pean olema oma emakesele selle eest väga tänulik, et ta kujundas minus välja õiged väärtushinnangud. Mitte kõik vanemad ei oska seda teha. Ja tema, pime ja vigane inimene, suutis oma lapses kujundada välja õige ellusuhtumise. Olen mõelnud selle peale, et kas ma oleksingi osanud oma last kasvatada. Ma ei saanud ju isegi koera kutsika kasvatamisega hakkama. Minu koeral Mikil oli minu kasvatuse tagajärjel mitu taunitavat omadust. Võib-olla ma poleks osanud ka inimlast kasvatada. Mis puutub minu emasse, siis ta väärtustas haridust väga kõrgelt. Ja selle tõttu elas ta kaasa kõigele sellele, mida mina oma õpingute alal ette võtsin. Kuna mul on kuulmismälu, siis oli mul komme õppida valjusti. Kui ma valmistusin inglise keele eksamiks, siis ema naeris südamest. Sa räägid eesti keelt ka juba inglise aktsendiga. Ema rõhutas õppimise tähtsust ka sel perioodil, kui meie majanduslik olukord väga raske oli. Ta ei tahtnud, et ma oleksin koolist ära tulnud ja tööle läinud. Sellepärast kordaski ta mulle alatasa. Õppi, tütrekene, küll me kuidagi hakkama saame. Ega me nälga ikka ei jää. Kõik muu võidakse sult võtta, aga see, mida sa õppinud oled, on varandus, mida ei saa sinult keegi ära võtta. Ta rõõmustas väga selle üle, et mul õnnestus lõpetada ülikool ja asuda tööle arstina. Ta hindas arsti elukutset väga kõrgelt. Kui astusin aspirantuuri, siis oli ema juba halvatuna voodis. Ta suri 1970. aastal. Annaks Jumal inimestele selliseid emasid. Hoolimata sellest, et emakene oli pime ja tal oli kahe käe peale ainult neli sõrme, oli tema ellusuhtumine väga positiivne. Ema suguvõsaga me eriti ei suhelnud. Ma ei teagi, mis põhjustel. Võib-olla vaatasid nad ema kui vigase inimese peale pisut üleolevalt. Mingisugust abi me nendelt ei saanud. Isasugulastelt Hiiumaalt saime küll. Näiteks, kui jõulud olid tulemas, siis oli juba teada, et meil emaga on jõulupraad laual. Iga kord enne jõulusid saadeti meile tädimehe pere poolt 10-kilone lihapakk. Siin Kuriso külas oli teisigi sugulasi, kes aitasid. Aili Kõmmus, neiupõlve nimega Niit, hoolitses selle eest, et mul ikka villased esemed ilusti olemas oleksid. Hiiuma sugulased on mu eest küll igati hoolt kandnud. Töökõrvalt olin ma tervishoiuministeeriumis laste toitlustamise peaspetsialist. See oli ühiskondlik amet. Selle eest raha ei saanud, aga sai käia tihti komandeeringutes igal pool mööda ühte kuuendiku planeeti. Komandeeringu raha pidi leidma ise. Ministeerium seda kinni ei maksnud. Mul oli veel ka teine keskkonnakaitsealane ühiskondlik amet. Keskus oli tookord Leningradis. Olen saanud oma ühiskondlike ametite raames palju reisida ja vaadata Nõukogude Liidus ringi. Siis olen ma ka ise omaaegsete 20-päevaste turismituusikutega väga mitmetes kohtades käinud. Nii et olen saanud palju reisida. Kahel korral ka välja poole liitu, ühe korra Bulgaariasse 1967. aasta suvel, kui puhkasin kuldsete liivade kuurordis ja teine kord teaduskonverentsile Brüsselisse 1982. aastal. Seal oli mul ka ettekanne. Käisin Krasnojarskis, trehvas olema ilus ilm, oli sügisene aeg – septembri kuu. Lennuki all olid ainult puud, puud, puud. Värviline, värviline taiga. Tõesti, mitte midagi muud ei ole kui ainult mets. Mis avarusse puutub, siis on mul ka üks mälestus seoses Ukraina ääretute steppidega, kus ümberringi tõesti mitte midagi näha ei ole, ei metsa, ei puid. Ainult raute ääres kasvas mingi võsa. Käisin Sotšis sanatooriumis ja sõitsin sealt rongiga tagasi Moskvasse. Tee peal, see juhtus olema päevane aeg, trehvas meid liivatorm. Ja see oli niivõrd äge, et rong ei seisma. 7 tundi seisime. Ümberringi oli kõik telliskivi värvi punakas. Kõik uksed ja aknad pandi kinni. Kuskilt ei tohtinud jumala pärast ühtki pragu lahti teha. Vagunisaatjad käisid seda kontrollimas. Esialgu olime kõik vaguni sees õnnelikud, aga varsti oli ka vagunis kõik punane. Ja kui siis lõpuks 7 tundi mööda sai, siis olime ka ise kõik üleni seda värvi. Minul oli vaja jõuda Moskvas kiiresti ühest raudtejaamast teise. Kusagil vahepeal pesta ei saanud. Selleks ei olnud aega. Rongi tualettruumis pesemisest ka midagi välja ei tulnud. Ei jäänud mul muud üle kui minna pesemata. Teised, kes Moskvasse jõudsid, said ju koju. Mina pidin aga kehutama Leningradski vaksali. Läksin läbi Moskva, sõitsin metrooga ja kõik vahtisid mind nagu teab mis ilma imet. Ma olin ju üleni kõik riided ja puha punast värvi. Midagi ei olnud teha, pidin minema. Kui ma juba rongis olin, siis seletasin, et ma tulen Sotšist ja tee peal oli meil niisugune äpardus. Jumal tänatud, et see 7 tundi andis mulle veel võimaluse Tallinna rongi peale istuda. Oleksin ju võinud hiljaks jääda. Ükskord lennukiga Krasnojarskist tulles jäingi ma Tallinna lennukist maha. Trehvas olema selline ilm, et lennuk ei jõudnud õigel ajal kohale. Olingi Moskvas maas. Tee, mis tahad. Lõpuks pandi mind ikkagi ühe reisi peale, kuhu vaba pilet oli. Igasuguseid asju sai nende reiside ajal kogetud. Muidugi oli palju põnevat ka. Väga põnev oli turismireis Kesk-Aasiasse. Tashkent, Samarkand, Buhara ja Ashabad. See oli 70-ndatel, 1972 või 1973 aastal, üle 30 aasta tagasi. Väga põnev reis oli. Buharas pandi meid inturisti hotelli ja hoiatati, et õhtul peale kella 6 ei tohi välja minna, siis võite peksa saada. Ühesõnaga, eurooplasi ja üldse valgeid ei sallitud. Aga ikkagi oli väga huvitav. Väga põnev oli turismireis Krimmi ja Bahtšissaraisse. Tahtsin ilmtingimata näha kuulsat Bahtšissarai purskkaevu. Selgus, et see Bahtšissarai on kunagiste moslemi valitsejate keskus ja seal on igavesti uhke tatarlaste loss. Küsisin ühelt esimeselt ettejuhtavalt teed selle purskaevu juurde. Kujutasin ette, et see on midagi suurt ja võimast ning mind juhitakse sammaskäiguga hoonesse. Kui ma aga kohale jõudsin, siis kukkus mul küll suu sõna otseses mõttes klopsti lahti. Tuli välja, et tegemist ei ole absoluutselt mingisuguste veekaskaadidega ega võimsa vettemänguga, vaid umbes meetri kõrgusele olid seina külge eri kõrgustele kinnitatud erineva suurusega merekarbi kujulised anumad. Ja kui siis ülemisest kõige suuremast teokarbist kukkus üks piisk tsilk alumisse, siis kõikidest järgmistest teokarpidest kukkus tsilk, tsilk, tsilk kuni alumiseni välja. Niivõrd hea akustika oli selles ruumis. Igalt poolt kõlas kukkumine vastu. Karpide suurus, paigutus ja ruumi akustika oli omaaegsete ehitusmeistrite poolt niimoodi välja arvestatud. See kõik kostis nagu ebamaine kellamäng. ja kõige ülemises karbis oli üks kollane ja üks punane roos. Giid rääkis, et see on niimoodi Puškini aegadest. Puškin armastas väga Bahtšissarai purskkaevu ja tema initsiatiivil sai pandud siia ka kaks roosi. Puškini mälestuseks hoitaksegi seal kogu aeg värskeid lilli. Venemaal on samuti võimsaid purskkaeve, näiteks Peterhofis. See on üks tsaari residentsidest, kus on väga uhked purskkaevud. Ma olen seal mitu korda käinud. Kahel korral on õnnestunud olla ka siis, kui need väga võimsad purskkaevud töötasid. Oli ka naljakaid ja põnevaid purskkaeve, näiteks märkade eemalt suvemaja ja pingikesi. Istud pingile. Ühe korraga hakkab katuse servast vesi sorinal jooksma ja sa ei saa sealt muidu välja, kui pead läbi veekardina astuma. Peterburi on tohutult ilus linn. Venelased kaitsesid ju seda 1,5 miljoni surnu hinnaga. Ma olen käinud sellel surnu ajal, kuhu on maetud enamus blokaadi ohvritest. Sinna on ehitatud võimas memoriaal. Selle linna kaitsmine tasus tõesti ära. Peterburi on tõesti nii nagu seda nimetatakse Põhjamaade Veneetsia, Põhjamaade pärl. Mul on olnud võimalik seal seoses tööülesannetega käia palju kordi, aga ma ka lihtsalt võtsin kätte ja sõitsin Ermitaaži. Seda peetakse kolmandaks kunstivarade koguks maailmas. Seal on tõesti hindamatud kunstiaarted, kokku üle 1000 saali. Igakord sattusin ma mõnda sellisesse saali, mis oli mulle uus. Ükskord avastasin saali, kus oli väljapanek Puškini kohta. Ma olin nii pettunud, et Puškin oli oma kaunist naisest, kelle pärast ta duellile läks ja eluhinna maksis peajagu lühem. Igatahes kasvult ei olnud nad sugugi üksteisele vastavad. Ma kujutasin Puškinit ette ikka sellise sirge sihvaka mehena. Tuli välja, et oli selline tilluke kujukene. Sotšis olen ma mitu korda käinud. Tbilisis olin ükskord 8 päeva. Suhumis aga lühemat aega. Gruusias, Kaukaasias reisides tunti eestlaste vastu suuremat huvi. Sotšis on minu käest küsitud, kas teil on sama raha, mis neilgi. Nendes piirkondades küll eelistati eestlasi ja üldse Baltikumi elanike. Grusiinid ei salli ju venelasi silma otsaski. Armeenlased olid samasugused. Nüüd on nad küll venelastega kangesti ühe ree peal, aga siis oli teisiti. Usun, et neil ei olnud midagi rahvuse kui sellise vastu. Antipaatia venelaste vastu oli tingitud süsteemist. Ega meil ju ka venelase kui sellise vastu midagi ei ole. Aga kui see venelane kaagutab selle kommunistliku ühiskonna või selle korralduse aadressil kiidujoru, siis on asi teisiti. Ja seal täpselt samuti. Grusiinlased ja armeenlased tundsid enda ahistatuna venelaste suhtumise tõttu.